habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. fiidnimo talaada 15ka bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiidnimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada duqa magaalada berbera kadib doorashooyinkii ka dhacay somalilan,
in qabigii ugu horreeyey ee golaha deegaanku isugu yimi uu buuxsamay sharciyadii koorabka xeerka uu qorayay, cabdishakuur oo loo doortay guddoomiyaha golaha cusub ee deegaanka iyo guddoomiye xigeenka golaha deegaanka nuur cabdi jaamac baan isagana aad iyo aad u mahadnaqayaa.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan isku soo dhowaanshaha cusub ee xubnaha isbahaysiga nato.
shirkan hadda u qabsoomay isbahaysiga nato waxaa la dhihi karaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey. wuxuu ku soo aaday sida uu prime minister johnsonba u qiray madaxda kalena inay la qabaan, sababtoo ah xilli wuxuu ku soo aaday kala go' jiray xidhiirkii u dhexeeyey maraykanka iyo xubnaha kale ee isbahaysiga, taas oo uu sabab u ahaa donald trump madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan oo soomaaliya ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynayaasha maraykanka iyo turkiga ee joe biden iyo recep tayyip erdogan ayaa wadahadalladoodii foolka foolka ahaa ee ay markii ugu horreysay shalay yeesheen ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo miro dhal ah, laakiin maysan shaacinin horumar weyn oo laga gaaray xiriirka labada dhinac. biden ayaa suxufiyiinta u sheegay kadib kulankii isniintii ka dhacay magaalada brussels in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah oo miro dhal ah, wuxuuna intaasi uu ku daray inuu ku kalsoon yahay in horumar dhab ah laga gaari doono wadahadallada uu la leeyahay turkiga. erdogan ayaa isagu dhinaciisa wadahadalladani ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo markaas si daacada laysku waraystay buu yidhi, islamar ahaantaasina natiijo wax ku ool ay ka soo baxeen. waxaan u malaynayaa, ayuu yidhi, inaysan jirin arrimo u dhexeeya xiriirka maraykanka iyo turkiga oo aan la xallin karaynin, iyo in meelaha iskaashiga nagala dhexeeya ay ka badan yihiin kana weyn yihiin dhibaatooyinka jira. wadahadalladan ayaa imaanaya xilli labada dal oo ku jira xulufada nato ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhowr ay ka mid yihiin arrimaha dalalka siriya, liibiya, iyo soo iibsashada turkiga ee gantaalada hubka uu waddanka ruushku kasoo iibsaday. jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa xadideysa dadka isku imaanaya meelaha dadweynuhu ay yimaadaan si looga feejignaado faafitaanka cudurka covid-19, kaasoo heerkiisa saddexaad hadda laga cabsanayo in deegaano ka tirsan waddankaasi uu ku faafo. waxaana ay ku koobtay isku imaanshaha goobaha lagu caweeyo ilaa iyo 20 qof oo keliya, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi. kongo waxay si rasmi u diiwaangelisay kiisas yar, laakiin heerarka tallaalka oo hooseeya ayaa waddanka waxa uu ka dhigay mid aad ugu nugul noocyo badan oo cudurkaasi faafaa. dhowr isbuuc waxaan aragnay kororka joogtada ah ee tirada dadka uu soo ridanayo cudurka, ayuu Tshisekedi ku yidhi khudbad laga sii daayay telefishinka. waxaana u baahannahay, buu yidhi, inaan markaasi kula falgalno xawaare iyo wax kasta oo aan haysanno cudurkaasi si markaasi dadweynaha looga ilaaliyo. toddobaadkii hore Tshisekedi ayaa waxa uu sheegay in isagoo la hadlay wariyaasha in cisbitaalada ku yaala caasimada Kinshasa ay la circiirayaan cudurkaasi dad uu soo ritay. dalka Switzerland ayaa qabanqaabinaya dadaal weyn oo dhinaca amniga oo maanta xilli la filayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka iyo dhiggiisa Ruushka, iyadoo la howlgelinayo ilaa iyo 4,000 oo boliis ah, ciidamo iyo howlwadeenno amni si loo ilaaliyo shirka dhinac walba. geneva waxay si wanaagsan looga bartay martigelinta madaxda dowladaha booqashada ku tagaya waddankaasi, laakiin kulmada noocan oo kale waa dhif iyo naadir. switzerlandna waxay leedahay ma lumin doono fursad kasta oo aanu ku horkeenayno putin iyo biden, kaasoo kulankoodii ugu horreeyey ee dhex mara madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka tan iyo markii putin uu donald trump la kulmay sanadkii 2018. Jovan Langel oo ah bandulaha qaybta koowaad ee ciidamada Switzerland ayaa yiri waa fursad weyn aan ku muujin karayno waxaan awoodno. Sidoo kale waa shirkii ugu horreeyay ee Geneva lagu qabto oo dhex mara madaxweynayaasha Washington iyo Moscow tan iyo markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo hogaamiyihii Soviyeetka Mikhail Gorbachev ay ku kulmeen magaaladii ugu horreysay ee halkaasi Switzerland sanadkii 1985. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idinku hayno. tirada dadka ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa korodhay. warar dhinaca amniga oo v o edu heshe ayaa sheegaya in dadka dhintay ay gaarayaan in ka badan 20 qof, 26 kalena ay dhaawacmeen. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray.
qaraxa waxaa fuliyo qof isku soo xiray waqyaabaha qaraxa, waxaana lala beegsada dhalinyaro rabtay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka. waxa uuna qaraxa ka dhacay xarada jeneraal dhigabada loona aqaan og ee xarada nanac oo ku taala degmada wadajir meel ku dhow xarada turkuda ay maamulaan ee turkisom. qof goob jooga ayaa u sheegay v o a in dhalinyaradani joogeen bannaanka xarada islamarkaana sugayeen inay gudaha u galaan, balse uu soo dhex galay qofka isqarxiyey. kooxaha gurmadka deg dega ayaa sheegay in ku dhowaad 40 qof oo dhaawacyo laga soo qaaday goobta qaraxu ka dhacay. saraakiil kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in dhimashada ay tahay 18 dhalinyaro oo saf ugu jirtay, waxaana dhaawac soo gaaray 36 kale, kuwaasi oo rabay in la qoro si ay ugu biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. dhalinyaradan ayaa doonaya inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka, waxaana maalmihii lasoo dhaafay quudaraynayeen sidii loo qori lahaa. isbitaalka madiine muqdisho waa halkii ugu badnaad ee lasoo gaarsiiyay dhalinyarada dhaawac uu ka soo gaaray qaraxa ismiidaaminta ee ka dhacay afaafka hore xarada nanac. agaasimaha isbitaalka madiine dr haashim maxamed faarax ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka isagoo faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dhaawac ee lasoo gaarsiiyay isbitaalka.
marka hore inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun, dadkii meesha ku geeriyooday allah una xariisto inta dhimatana waxa waaye ilaahay inuu ka boogdhayo maarxin oo ay ugu ducaynaynaa. maanta abaaraha markay ahayd 2 saac iyo bar ayaa waxaa lanoo keenay bukaamo oo tayadooda dhan 45 qofood, 38 ka midna waxaa waaye bukaan jiif ahayn waa seexinay, 6 ka midana waxaa waaye bukaan socod ahayn oo dhaawacooda waa iska fudaan xaafadaha u dirnay. tiro oo meydn oo lasoo gaarsiinay waa jiraan, laakiin waxaan u malaynaa hal bukaan oo keliya ayaa isbitaalka noogu dhintay. wixii kale oo faahfaahinna waxaa waaye laamaha amniga iyo gobolka banaadir ayaa lagala xiriiri karaa dulahaydna. dhaawacyada 5 ka mida ayaa waxaa loo sameeyey qalimo oo aad u culus, laakiin intooda badan waa stable, xataa qolada oo qaliinka martay xaaladoodu ma liidato. waxaan anaga ku filanaya qaraxyada horta waxay u badan yihiin dadka feeraha ay wax ka gaareen oo waa dareemi kartaa firirka haddii mar feeraha qof ka gaaro tubooyin iyo turaajaa la gelinaa, laakiin wax saas oo badan oo laf jaban iyo ma lahan.
cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
maxkamadda gobolka maroodijeex ee somalilan ayaa maanta ansixisay natiijada kumeelgaarka ahi ee doorashada degmada hargeysa. warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
maxkamadda gobolka maroodijeex ayaa maanta fadhi ay yeelatay waxa ay ku ansixisay natiijada hordhaca ahayd ee golaha deegaanka ee degmada hargeysa. dhammaanba 17 xubnood ee golaha deegaanka ee degmada hargeysa ayaa goobjoog ka ahaa, iyadoo saraakiil ka tirsan xisbiyada somalilan ee 3 ahina ay fadhiyeen madasha. guddoomiyaha maxkamadda gobolka maroodijeex cabdi qowdhan cabdi ayaa u sheegay warbaahinta furitaanka maxkamadda kadib, isagoo halkaasina ka akhriyey magacyada liiska murashaxiinta 17 ah ee maxkamadda gobolka maroodijeex ay maanta u ansixisay inay yihiin xubnaha golaha deegaanka ee degmada hargeysa loo doortay.
natiijadaas oo dhigaysay in doorashada golaha deegaanka degmada hargeysa ee qabsoomay 13 bishii shanaad 2020 inay ku guulaysteen xubnahan: uxid xuseen ibraahim askar, saciid cabdisamed axmed, cabdikariin axmed cabdi garas, iyo khadar axmed cumar. xisbiga kuliye: aadan jaamac xaddi midaye, saciid jaamac cali cilmi, cabdiraxmaan maxamuud caydiin, jamaal cismaan cabdillaahi cali, axmed yuunis aadan juxa, maxamed abiib cismaan sikawi. xisbiga wadani: cabdikariim axmed mooge, ياسين عمر عبدي، إسماعيل موسى شيخ، فيصل عبد الرحمن حرسي، عبدي محمد فارح أحمد، موليد محمد جيره، عبد الرحمن عبد الله محمد. مرقى وعضاتي إن ما حكمت قبولك مرود جيح إن أهلي ترين واحد دعوات دور شوءه وحيرك وافقسان ومحكمت سوء قادي مدد الله عيبي. مرقى عرقتي إن أصحنت نتيجة كمدن بيستاه يوكو أنقاريستا وحي عمشاه إن لحلي رد دور شدا قولاه دقانك دقمده هرقيسين أعودوا لها دهي محكمت ده
ka fadhiga koowaad ee golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ay ku dooran doonaan maayirka degmada Hargeysa iyo ku xigeenkiisa ayaa sida ku cad jadwalka ay hore u soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo tixraacaysa maxkamadda sare go'aanka ay soo saartay waxa ay fadhiga ugu horeeya yeelan doonaan golaha deegaanka ee degmada Hargeysa 17 bisha Juun ee aynu ku jirno Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kale golaha deegaanka cusub ee degmada Berbera ayaa maanta doortay duqa magaalada iyo ku xigeenkiisa iyadoo dib loo soo celiyo duqii hore ee magaalada si Cabdishakuur Maxamuud Cidin halka ku xigeenkana uu noqday mid cusub oo loo doortay Nuur Jaamac. Warbixintan waxaa mar kale Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud wa Khadar Maxamed Cakule.
Golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa fadhigii ugu horeeyay ay maanta yeesheen waxay ku doorteen duqa degmada Berbera iyo ku xigeenkiisa iyadoo 12 xildhibaan ee maanta fadhigaasi ka qayb galay ay u doorteen duqa degmada Berbera mar kale Cabdishakuur Maxamuud Cidin oo hore u ahaa maayarkii degmada Berbera halka ku xigeen ay u doorteen Nuur Cabdi Jaama oo isagana ay u doorteen xildhibaanadu gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka degmada Berbera. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu ka qayb galay goobjoogna ka ahaa doorashada maayarka iyo ku xigeenka degmada Berbera ee maanta ayaa hadal kooban oo halkaasi ka jeediyay waxa uu ku sheegay sida ay sharciyan ku noqonayaan fadhiyada golaha deegaanadu gaar ahaan isagoo tusaale u soo qaatay tirada xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera iyo fadhigu sida uu ku ansaxayo.
Golaha la doortay oo maanta halkan ay ku fadhiyaan 12 sida xeerka number 23 labaatanka 19 xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka uu dhigayo marka ugu horeeya fadhi gole deegaan wuxuu ku waajibayaa marka uu dhan yahay koorumka fadhigo ee xeerkaasi uu qeexayo 13 baa tihiin xeerkiinu wuxuu ku salaysmayaa marka 8 qof fadhigo musku waa 3 waa 6 iyo badh qofku ma kala badhmo todoba ayuu noqonayaa balaswan ka saayidka oo lagu daro koorumkaasi markuu sidaan noqdo guddoomiyaha maxkamadda iyo kaaliyaashiisan ay nala fadhiyaan bu sharci ku noqonayaa sidaasuu sharci ku yahay xeb golahan maanta aan fadhinaa in fadhigii ugu horreeyey ee golaha deegaanku isugu yimi uu buuxsamay sharciyadii koorumka xeerka uu qorayay Cabdishakuur oo loo doortay guddoomiyaha golaha cusub ee deegaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Nuur ayaan isagana aad iyo aad Nuur Cabdi Jaamac baan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ahaan ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada golahan ka soo qayb galay sida wanaagsan oo mudakarnimada ah ee maxaanku raahdaayey asluubta leh ee mas-uuliyaddu ay ka muuqato ee ay shirka uga soo qayb markaan ku soo ururinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad si fiican wada shaqaysaan arrecheerena iyo kula dardaarmayna inuu golahani golaha haybadiisa sharaftiisa la inuu maxaanku raadaaya noqdo
12 xildhibaan ayaa fadhiyey kalfadhiga koowaad ee lagu doortay duqa degmada Berbera iyo ku xigeenkiisa iyadoo ay ka maqnaayeen laba xildhibaan waxaana ka mid ahaa oo aan kalfadhigan ka soo qayb gelin musharrixii hore u sheegay in duqa degmada Berbera uu kula tartamayo Cidin Maxamed Ibrahim Dable. Duqa cusub ee degmada Berbera loo doortay Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaanan weydiiyey waxa uu qorshihiisa cusub yahay maadaama dib mar kale loogu doortay xafiiska.
ayaan u faraxsanahay waxaa ii dheer in anigoo muddo 6 sanadooda soo maamulaynay in bulshada lagu sii dhex daayoo ama soo tartan oo bulshada ha ku dooranto tartankaas oon ka mid noqday 9-3 mudane ilaahayna subxaana watacaala iga soo saaray 13 soo saaray mar labaadna umadii la soo doortay dadkii dad soo doortay adana ay cumaamadeen inaan noqdo guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera ilaahay waxaan ka baryayaa farxadda iyo reereynta bulshadaas nagu dooratay inaan noqono mid loo aayo oo umadiisa halkii maanta joogtay meel ka sarreysa geyn karaa. Shuruudda ugu qadiimi waxa weeyaan kow, Ilaahay waxaan ka baryayaa wixii aan idin sheegay, waa bulshada u sheegay in aan qoraalkii kula wadaagay in aan Ilaahay u asturo. Waxaan idin sheegay waxaan idin qaban doona muddo shan sanadood oo soo socda oo qodob qodob aan isugkii soo hortaagay iyado qoraal loo dejiyey. Waxaan iga sugaa ama naga filaabo waa inaan fuliyo wixii aan umada u sheegay.
Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. Madaxda ku shiraysa magaalada Brussels ee dalalka ku buubay ururka NATO ayaa ka digay khatarta militari ee Shiinaha iyagoo oo sheegay qaabka Beijing ay u dhaqmayso inay la mid tahay mid caqabad ah. Madaxdan ayaa qodobada ay ka soo saareen kulankooda ku sheegay in Shiinuhu si xawli ah u ballaarinayo islamar ahaantaasina u casriyeynayo hubkiisa nuklirka iyagoo kaashanaya dalka Ruushka. Madaxdan ayaa waxa ay sheegeen inaanay doonin dagaal qabow oo cusub oo ka dhex dilaaca iyaga iyo dalalka Shiinaha. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shirkii waddamada G7 lagu soo gabagabeeyey magaalada Cornwall oo ku taalla koonfurta galbeed ee dalka Britain iyo kulanka waddamada ku buhoobay NATO waxaa la odhan karaa qodobada lagaga wada xaajooday ahmiyadda iyo qaabka labada kulanba u dhaceen inay aad isugu dhowaayeen. Laakiin waxaa jirtay fariin ka soo baxday oo ay iskaga mid ahaayeen kulankii ugu horeeyey ee uu Joe Biden ku yimaaday Yurub tan iyo intii uu xilka la wareegay. Waxa uu xoogga ku saaray una sheegay caalamka iyo Yurub in Washington kusoo noqotay saaxaddii siyaasadda kuna fadhiisanayso kursigii hogaaminta ee ay lahaayeen. Dhinaca kale waxa ay fariin ku socotay waddamada Ruushka iyo Shiinaha oo Mareykanka iyo Yurub siyaabo kala duwan uga muujiyeen walaac. Tan macnaheedu ma aha in dal kasta oo xubin ka ah ururka NATO uu Ruushka ka yeelayo sida Washington doonayso. Tusaale ahaan, Jarmalka iyo Ruushka waxaa ka dhexeeya haddana badan. Sidoo kale, Jarmalku waxa uu isticmaalaa tamar badan oo uga timaada Ruushka. Mosko iyo Ankara sidoo kale wax badan ayay ku khasban yihiin inay ka wada shaqeeyaan. Labada dalba waxay ku lug leeyihiin sida ay wax uga socdaan Suuriya. Madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa ka digay inuu Shiinuhu dhinaca farsamada hubka iyo milatariga uu aada ugu soo dhowaanayo NATO. Waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee kulankani kaga duwanaa shirarkii hore ee isbahaysiga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, shirkan hadda u qabsoomay isbahaysiga NATO waxaa la dhihi karaa wuxuu kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey. Wuxuu kusoo aaday xilli haddu naacow cusub ay marayso, sida uu Prime Minister Johnsonba u qiray madaxda kalena inay la qabaan, sababtoo ah xilli wuxuu kusoo aaday kala go' jiray xiriirkii u dhexeeyey Mareykanka iyo xubnaha kale ee isbahaysiga, taasoo uu sabab u ahaa Donald Trump, madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey, kaasoo saddex sano ka hor erayadii iyo waxyaabihii uu ku dhawaaqi jiray kasoo bixi jiray halis gelin gaaray in uu isbahaysigani burburo. Waxaa kale oo uu kaga duwan yahay xogeyaha guud ee NATO ahaan jirayna ra-iisul wasaarihii hore ee Norway ayaa wuxuu madasha ka qiray in ay xaqiijisay NATO in khatar cusub la timid oo ah in ay ogaadeen inuu iskaashi difaaci dhex maray Ruushka iyo Shiinaha.
Sanadihii ugu dambeeyey, culays ayaa soo fuulay isbahaysiga NATO iyaga oo hogaamiyeyaasha wadamada xubnaha ka ahi ku doodeen ujeedooyinka guud ee isbahaysiga iyo nidaamka loo maalgeliyo. Xiisadda ayaa sii kordhay markii uu Donald Trump madaxweynaha ahaa isagoo oo su-aalo geliyey dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyey isbahaysiga iyo sida ay uga go-an tahay mas-uuliyiinta Washington inay difaacdo haddiiba ay khatari ku timaado waddamada xubnaha ka ah ururkaasi. Fariinta Joe Biden aad ayay uga duwaneed hadalladii madaxweynihii ka horreeyey. Biden waxa uu sheegay in haddii ay khatari ku timaado dal ka mid ah isbahaysiga inay taas macnaheedu tahay khatar ku timi dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka. Biden oo ka hadlay kulanka uu la yeelan doono madaxweyne Putin ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo Moscow iyo Washington ka wada shaqayn karaan, laakiin buu yidhi haddii loo baahdo dowladdiisu ay meel adag iska taagi doonto. Waxa uu ku tilmaamay gardarada joogtada ah iyo handadaada Moscow. Putin ayaa isagana la weydiiyey kulanka uu la yeelan doono madaxweyne Biden waxa aanu ku jawaabay. waxaanu ka wada xaajoon doonaa xiriirka labada dal, ayuu yiri. Iminka waxaad moodaa inay ceeryaani ku wareegsan tahay waa la hagaajin karaa haddii labada dhinacba dadaalaan. Washington ayaa Moska ku eedeysay inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 iyo weeraro dhinaca xogta ah oo dhan waan lagu qaaday shirkada Mareykanku leeyihiin. Ciidamada Ruushka ee ku sugan xadka Ukraine ayaa iyaduna ah arrin ay diidan yihiin dalalka isbahaysiga NATO. Biden ayaa sidoo kale magaalada Geneva mar labaad kula kulmi doona madaxweynaha Turkiga. Mareykanka iyo Turkiga iskuma aysan bannaaneen sanadihii ugu dambeeyey, laakiin hadalkii koowaad ee ay yeesheen labada madaxweyne ayay sheegeen in wax badan la qaban karo. Maxaa haddaba laga filan karaa kulanka dambe ee Biden iyo Erdogan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xafid, sida la og yahay labada hogaamiye waa Biden iyo Erdogan, waxay kulan gaar ah ku yeesheen Brussels, kaasoo dhinac socday shirkii NATO uga socday madashaasi, waxayna ku cadeeyeen oy labadaba qireen in saansaan fiican uu shirkaasi u dhacay. hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inaynan ka hadlin meelaha ay sida ba-an isugu khilaafsan yihiin, sida hubkii uu Turkiga kasoo iibsaday Ruushka S-400 oo ah liidka diyaaradaha ama difaaca diyaaradaha hawada sare, arrimaha Liibiya, arrimaha Siriya, Turkiga oo ku eedeeyey inqilaabkii 2016 lala beegsaday Erdogan, in uu Mareykanka ka dambeeyey, Biden oo aqoonsaday Armeniyaanta in la xasuuqay sanadkii 1915, arrimahaas oo dhan oo waxba kamay sheegin. hase yeeshee shirkan ka dhici doono Switzerland, waxaa dhici doontaa in uu madaxweyne Biden soo dabco oo uu soo tanaasulo, maadaama Turkiga aad uu ugu yahay Mareykanka muhim marka la eego badda madow, Ukraine, Syria, Nagorno Karabakh, Afghanistan iyo Iran, arrimahoodaas iyo dowladaha bariga Mediterraneanka dhaco sida Qubrus iyo Greek, kuwaasoo NATO-na muhim u ah in xiriir fiican uu kala dhexeeyo Turkigana ay lagama maarmaan tahay, darteed baa waxaa dhici doontaa in uu soo tanaasulo Biden.
Hogaamiyeyaasha NATO waxay sidoo kale isku raaceen inay bixiyaan lacagta lagu sii wadayo qarashka ku baxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, maadaama Mareykanka iyo xulafadiisu ay ciidamadooda kala baxayaan dalkaasi. Turkiga oo xubinka ah isbahaysiga waxa uu sheegay inuu ilaalin doono maamulka garoonka diyaaradaha marka ay ciidamadu baxaan, waxaase ay sheegeen inay u baahan doonaan dhaqaale. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Iskaashatada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee dhinaca beeraha ayaa waxa ay maanta soo bandhigeen dalagyo kala gedisan oo ka baxa beeraha goboladaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Actoosh.
Iskaashatooyinka beeraha Koonfur Galbeed qaarkood ayaa magaalada Baydhabo ku soo bandhigay dalagyo kala duwan oo ka baxa beeraha Koonfur Galbeed. Dalagyada ugu badan ee la soo bandhigay maanta ayaa u badnaa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo dalagyo kale oo ay ka mid yihiin haruurka, galleyda, digirta iyo looska iyo kuwo kale. munaasabada dalagga lagu soo bandhigay waxaa soo qaban qaabisay hay-adda Geel oo taageero ka helaysa hay-adda USAID. bangiyada ka howlgala magaalada Baydhabo ayaa maalgeliyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay, kuwaasi oo dalagyo kala duwan soo saara. Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah iskaashatada beeraleyda Koonfur Galbeed ayaa sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey inuu horumar sameynayo wax soo saarka, isagoona intaasi ku daray inay maalgashi ka heleen bangiyada ka howlgala Koonfur Galbeed.
tan kale bangiyada oo hata oo kooyan Baydhabo kooyan yon hadhawaayan lishageen haddii uu beeraleyda gobolka Bay uu nana hata walee may la raayso aan bilaanti gibidye wali fadaa in bangiyaan inti beesu ku helaan dhaqaalo ku helaan deenglasi oo yoona la goro la galan qobada codsigaas marka mar may la raayso jeedisdan bilaanti si gibriyo santi la qobada qobada gabdho oo malaf xasaaraw oo may la raayso in sheegada magaalada qudaar ka gadaw oo in sheegada saliid hasaaraw maasar iyo illoo hasaaraw shaqaysadaw oo wal qobad la u gibriyo wala waaye ilaahay may la raayso ya abaalyo gudu koro dad oo familyiga dhanbiyo laf dhabaran qow.
mas-uuliyiinta bankiga Premier Bank ayaa sheegay in mashruuca beeraleyda lagu horumarinayo ay ugu talagaleen beeraleyda wax soo saarkooda lagu horumarinayo inay deemiyaan $1 million si loo horumariyo wax soo saarka dalagyada kala duwan. Axmed Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta Premier Bank ayaa ka hadlay
si gaara projectigan markaan u imaado oo maalgelinta ah. Bangiga Premier waxa uu projectigan ugu taragalay ilaa $1 million oo dhammaan dadka beeraleyda ah iyo dadka loo sameynayo ganacsiyada yaryar iyo dadka innovationka wata si gaar ah iyaga wax loogu qabanayo. Waay dadkaas macnaha wax loogu qabanayo kaligood. Waxaan ognahay bangiyada 30 sano la soo dhaafay waxay isla shaqeysanayeen dadka ganacsatada oo lacagta haysta oo guryaha haysta oo dhaqaalaha haysta. Soomaalidu waxay tiraan nin wax haysta wax loogu dara. Laakiin falilahi alxamdu mujtamaca uu kala qaybsan yahay waa qayb waa ganacsato, qayb waa beeraley, qayb waa dukaanle, qayb waa suuqley. Qaybtan waxyaabaha sida gaarka macnaha xoogga loogu saarayo waxa waaye iyagoo markii hore aan heli karin guri, haddaad tiraahdo waa ku maal gelinayaa guri keenso, qofkii guri maba haystaba. Haddaad tiraa waa ku maal gelinayaa damiin ii keen, qofkii damiin kuuma keeni karaba, maba heli kara damiin. Ninkii nin iska tabar yar oo beertiis iska jooga ama dukaankiis iska jooga waay. Saas darteed ayaa waxaa la yiri marka warreedhe dadkan keligood oo waaweynka lacagta in lagu daldalo sax maahe. Ummadii kale oo waliba meesha bulshada u badan tahay oo 90% waxa ganacsada 90% waa Soomaalida. Arrinkooda si gaar ah loo eego. Saas darteed ayaa bangigu wuxuu gartay iyo dhammaan bangiyada oo urur bangiyada la yiraahdo ku midaysan iyo bangigeena dhaxa oo ah aabaha bangiyada iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradihii oo dhan in macnaha dadkan oo muxuu ahaa u baahan ganacsiyada yaryar oo dhan la caawiyo.
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu horumar sameynayay wax soo saarka beeraha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoona intaasi ku daray in arrintaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen bangiyada ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalgashi u sameeyay beeraleyda ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed.
Shalay waxaa laga fikirayaa IDBs iyo muxuu ahaa qaxooti intee la degaa, laakiin maanta dadku waxay u soo jeesteen beerihii tacbashada beeraha. Waxaa soo dhana waxaa sababaya degnaanshaha iyo muxuu ahaa maamulka hana qaaday iyo sidoo kale horumarka ka socda deegaanka guud ahaan. Marka waxaan rabnaa in dhiirigelinta si gaar ah loogu sameeyo haweenka maadaama ay yihiin qaybaha ugu badan bulshada oo deegaanka ama meel walba la joogo haweenka nambarka ugu badan ay ka yihiin, nambarka ugu badan ugu nugul dhibaatadana waa yihiin. Haddii oo aabihii dhinto ama aabihii maqan yahay ama oo shaqo la'aan yahay, meesha ugu badan loo soo laabanayo waa gabadha. Waxa ugu yaree samayn kartana waxa waa sanduuq yar inay guri hortiisa dhigato ee wax ka raadiso ilmahan ay ku koriso. Marka haddii la heli karo in beerteeda ay tacbato in lagu dhibo muxuu ahaa damaanada ay wax la midka ah, runtii aad ugu xunnahay.
Wax soo saarka beeraha gaar ahaan beeraleyda qudaarta ayaa horumar sameynayay muddooyinkii la soo dhaafay, waxaana dad badan ay bilaabeen inay beertaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaysa inay isku filnaasho dhanka qudaarta ay gaartay, waxaana suuqyada magaalada Baydhabo lagu arkayaa qudradda noocyadeeda kala duwan oo ka soo baxa beeraha ku yaala hareeraha magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
dhegeystayaal gurdhow waxaa idinku soo socda xubinta umuraha maraykanka iyo dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka oo aan mar kale idin dulmaro. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan iyo Joe Biden ayaa waxaa wada hadalladoodii foolka foolka ahi markii ugu horreysay shalay yeesheen ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo miro dhala, laakiin maysan shaacinin horumar weyn oo laga gaaray xiriirka labada dal. Biden ayaa saxiifiyiinta u sheegay kadib kulankii Isniintii ka dhacay magaalada Brussels in wadahadalkaasi uu ahaa mid wax ku ool ah oo miro dhal ah, waxaana uu intaasi ku daray inuu ku kalsoon yahay in horumar dhab ah laga gaari doono wadahadallada uu la leeyahay Turkiga. Erdogan ayaa isaga dhinaciisa wadahadalladan ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo si daacad ah oo laysku weydaarsaday dhinacyada arrimaha ay madmadowga ahi ka dhex jiraan. Waxaan u malaynayaa, buu yiri, inaysan jirin arrimo u dhexeeya xiriirka Mareykanka iyo Turkiga oo aan la xallin karaynin, iyo in meelaha iskaashiga nagala dhexeeya ay ka badan yihiin kuwa kana weyn yihiin, buu yiri. Dhibaatooyinka jira, Erdogan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan uu ka qabo in dhinacyadu isku soo dhawaadaan. Wadahadalkan ayaa imaanaya xilli labada dal oo ku jira xulafada NATO ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhowr, ay ka mid yihiin dalalka Siriya, Liibiya, iyo soo iibsashadii Turkiga ee hubka dalka Ruushka. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa xadidaysa dadka isku imaanaya si looga feejignaado faafitaanka cudurka COVID-19, waxaana ay ku koobtay isku imaanshiyaha goobaha lagu caweeyo ilaa iyo 20 qof, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Felix Tshisekedi talaadadii. Kongo waxay si rasmi ah u diiwaangelisay kiisas yar, laakiin heerarka tallaalka oo aad u hooseeya darteed ayaa waddanka waxa uu ka dhigayaa mid u nugul noocyo cusub oo cudurkani ah. Dhowr usbuuc waxaan aragnay kororka joogtada ee tirada dadka uu soo ridanayo cudurka, ayuu Tshisekedi ku yiri khudbad laga sii daayay telefishinka dalkiisa. Waxaana uu intaasi ku daray inay u baahan yihiin in ay ku falgalaan si xawaara leh oo wax loogu qabto faafitaanka cudurka COVID-19. Dalka Switzerland ayaa qabanqaabinaya islamar ahaantaasina dadaal weyn ugu jira oo dhinaca amniga, maanta xilli la filayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin iyo Joe Biden, iyagoo markaasi howlgelinaya ilaa iyo 4,000 booliis ah, ciidamo iyo howlwadeenno amni si markaasi looga ilaaliyo shirka dhinaca kasta. Geneva waxaa si wanaagsan looga bartay martigelinta madaxda dowladaha booqashada ku tagaya dalkaasi, laakiin kulmada noocan oo kale waa kuwa dhifi naadira. Switzerlandna ma luminayso fursad kasta oo ay ku doonayso inay isku soo horfariisiso Biden iyo Putin, kaas waa kulankoodii ugu horreeyay ee dhexmara madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii Putin uu Donald Trump la kulmay sanadkii 2018. Sidoo kale waa shirkii ugu horreeyay Geneva lagu qabto ee dhexmara madaxweynayaasha Washington iyo Moscow tan iyo markii madaxweynihii hore Mareykanka Ronald Reagan iyo hogaamiyihii Soviyeetka Mikhail Gorbachev ay ku kulmeen dalkaasi Switzerland sanadkii 1980. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasaad ka dhegeysanayseen waa v o si toosan kaga imaanaysa Washington, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedkii 47-aad ee dalalka dhaqaalahoodu sarreeya ee G7 loo yaqaano. socdaalkana waa kii ugu horreeyey ee dibadda ugu baxo intii uu xilka qabtay, ayuu ku doonayey inuu laabta ugu qaboojiyo dalalka G7 iyo kuwa NATO ay ka wada tirsan yihiin, sida uu sharxayo Cabdiqaadir Guulada oo maamulaha websiteka Somali Dispatch oo arrimaha Soomaaliya iyo caalamka wax ka qoro kuna sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Maxamed, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxyaabaha uu wado ee uu doonayo inuu ku qanciyo dalalkan xulufa wadaaga ay yihiin, markaana uu hormuudka u ahaa muddooyadii dheereed, islamarkaana uu soo dhexgalay midmadow kadib markii talada dalka Mareykanka uu hayay muddo 4 sannadood madaxweynihii hore Donald Trump, madaxweynahaas oo shaki geliyey ururadan ujeedooyin iyo siyaasada ay ku midaysnaayeen oo ay midda ugu horeysana tahay hogaaminta Mareykanka ee marxaladda dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed ee dunida reer galbeedka iyo aaminsanaanta iyo ku qanaca nidaamka ismaamul ee loo yaqaano dimuqraadiyadda oo uu shaki fara badan geliyey labadaaba inuu ka qanciyo oo Mareykanku inuu doorkiisii kusoo noqdayna u xaqiijiyo ayuu halkaa u joogaa dalalka ta kale Mareykanku waxa uu doonayaa inuu u muujiyo in dalal ay ka mid yihiin Ruushka iyo China in marxaladahan oo iminka ka hadalnay oo dhan ay caqabad ku yihiin islamarkaana loo baahan yahay in loo midoobo sidii looga hortegi lahaa Ruushka ayaa inta badan ay u arkaan dalalkan reer galbeedka ahi in fargelintiisu ay u badan tahay dhanka siyaasadda islamarkaana Shiinaha ay u arkaan inay dhanka dhaqaalaha tahay isagoo madaxweynuhu doonaya in nidaamkan dimuqraadiga caqabadaha ku yimid inay hormuud u tahay fargelinta Ruushka ayuu doonayaa inuu ku qanciyo dalalka reer galbeedka inay loo midoobo arinta laakiin dalalka reer galbeedka qaar badan oo ka mid ah sida Germany iyo xiriiro dhaqaale oo ay la galeen Ruushka ayaa jira intii Mareykanku saaxada ka maqnaa siyaasadda caalamka Shiinahana dunida uu isku ballaariyay muddadii uu Mareykanku saaxada ka maqnaa
walwalka Ruushka iyo Shiinaha keliya ma ahe Biden waxa uu madaxdii uu la kulmay kala hadlay wax ka qabashada xanuunka COVID-19
waxa kale oo uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku qanciyay dalalka reer galbeedka ah baahida hay'adda caalamiga ah caafimaadka adduunka ee WHO ay shaacisay ah in loo baahan yahay tallaalada looga hortago cudurka caabuqan COVID-19 in reer galbeedku ay ka seexdeen isla markaana loo baahan yahay in gacan laga siiyo dunida khaasatan dunida saddexaad madaxweyne Joe Biden waxa uu ku dhawaaqay 500 bilyan oo tallaalkaas inuu sanadka dhamaadkiisa iyo sanadka hore sanadka soo socda horantiisa labada uu markaa ku deeqi doono isagoo xulufadiisana ku qanciyay intaa in la mid ah in ay dunida maaragtay ugu deeqaan marka waa waxa weeye hawshii ugu ballaareed ee Mareykanka dibadiisa ka galo Joe Biden ee caqabado way jiraan warwarna wuu jiraa laakiin waxa loo arkaa inta badan tallaabo siyaasadeed oo dhanka wanaagsan loo qaaday
sida horeba loo sii qorsheeyay marka kulanka G7 dhamaado waxa magaalada Geneve kulan ku yeelanaya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin martiqaadka ayaa ka yimid dhinaca Mareykanka kulanka ayaa loo ballansan yahay arbacada berriya hadaba muxuu madaxweyne Biden ka doonayaa inuu kulanka ka helo wakiil Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharraf kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
inkastoo arrimo badan wadan kasta ay goonidiisa muhiim ugu yihiin for example hadaan ka soo qaadno wadanka Mareykanka kulankan waxaa muhiim u ah in uu kala hadlo madaxweynaha Ruushka Putin arrimaha ay ka mid yihiin electionkii 2016-kii faragelintii Raashiya ay ku sameysay wadanka Mareykanka oo taas oo diblomaasiyiin badan oo Raashiyaan ah laga caydhiyay wadanka cunaqabateynna lagu saaray markay warku yimid madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka Joe Biden arrimaha kale waxaa ka mid ah cyber security-ga weeraradan internetka ah oo Mareykanka aad ugu socda in badan oo ka midana wax laga saaray wadanka Ruushka inuu ka dambeeyo arrinta ka hadalkeeda kamida waxaa kamida arrinta Ukraine oo Crimea oo Ruushka uu qaatay gobol kamida wadanka Ukraine arrintaas oo wadamada NATO iyo guud ahaan wadanka Mareykanku ay aad uga soo horjeedaan meesha ku jirta in Mareykanku kala hadlo arrimaha Syria iyaguna kamid ah oo ciidan ay ka joogaan wadanka Ruushka wadanka Libya ciidamadaas oo u badan calooshooda u shaqeystayaal dowladda Ruushku ay inkirto laakiin kulliiba hawlo waaweyn bay meesha ka hayaan marka arrinta Libya iyaduna way ku jirtaa arrimo badan oo marka ay ka mid yihiin nukliyeerka iyo dhimistiisa iyo heshiisyo badan oo waqtigoodii dhacay oo la doonayo in si dhaba looga wada hadlo
madaxweyne Vladimir Putin oo wax laga weydiiyey waxa uu ku tilmaamay lahaa xiriirka dalkiisa iyo Mareykanka ayaa sheegay in xiriirka labada dal uu meeshii ugu hooseysay gaaray arrintaas oo Joe Biden isna uu ku raacay hadaba waa kuwee qodobada ay labada madaxweyne sida fudud ugu heshiin karaan iyo kuwa heshiiskoodu uu adag yahay
marka labada wadan meelana way isugu imaanayaan oo waa meelo laga wada hadli karo oo si kastoo xiriirka labada wadan ugu hooseeyo haddana waxaa lagu qasban yahay in la is-arko oo laga wada shaqeeyo meelaha qaarkoodna aad baa loo kala fog yahay marka waxaad moodaa meelaha aadka loo kala fog yahay bal in dib loo dhigan karo laakiin meelaha la isaga soo dhawaan karo labada wadanba muhiim ka u ah in laga wada shaqeeyaad moodaa labaduba diiradda inay saarayaan iyadoo wararka hadda soo baxaya ay sheegayaan heshiis kulankaasi markuu dhammaado in aan la wada qaban doonin shir press conference ah oo labada dhinacba ay wada taagan yihiin laakiin nin weliba goonidiisa uu hadli doono taasna mar la weydiiyey madaxweynaha Mareykanka waxaad moodaa inuu culays ku saarayo waa madaxweynaha Russia Putin in uu tuso inuu wax badan ku diidan yahay marka mar la weydiiyey wuxuu yiri arrintu ma aha in shir la wada qabto press conference laakiin micnaheedu waxa weeye in la wada hadlo waxa jirana laga wada hadlo
dhegeystayaal waxay taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kulankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu la kala yeeshay madaxda G7 intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa barnaamijka umuraha Mareykanka nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan mase siyaasadda ayay ku milmeen arrintaa maxaa dhaliyey ma xilliga burburka ayaa keenay mase dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya xasan ibraahin adar xasan fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo dr yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda waxaan ku bilaabayaa xasan fanax
bismi illaahi raxmaan iraxiim haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabaddoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay howlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy ma garanaysaa dhex galeen maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenahay aan kula talayno dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay ma garanaysaa xalintii iyo howlihii awal qabanayay dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Dr Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta maadaama dowlad aan jirin ma garanaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay ridayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point waxa la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Laba hawlood isqaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh, adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowlad baahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysaba dib in loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. Marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Dr Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhinkan odagaahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba talaab meesha uu taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1777 iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay. Waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beec mushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog. Intiiba asagaa seetgarayn, ayagii baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada. Arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. Eex hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin daddan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisi iyo sharaftiisii magaranaysa ee dhaqanimo yaa ba-aysa oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayii waxa iyo waxba yaa soo dhex galaya. Marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku?
Wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimaba imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadde casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacood isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahda karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahay, waa qof muxuu xabaarana xabaarka ku dhiyo wuxuu duceeyada ducadii ku dhiyo oo duceeyey ahoo meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saas la yidhaaha ma jirto. Shaqaal layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa. Haweenkii baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamaya, ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii, dhalintii iyo odayaashii ay noqotay adi fadhiga kuu yaalla muxuu yahay?
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay Xasan Ibraahim Adar, Xasan Farax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddi gaaba intaa inoo joogtay intiina mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere ayuu kaasi ah dhegeystayaal. Xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Turkiga Joe Biden iyo Recep Tayyip Erdogan ayaa wadahadalladoodii foolka foolka ahi oo markii ugu horreysay shalay yeesheen ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo miro dhal ah, laakiin ma aysan shaacin horumar weyn oo laga gaaray xiriirka labada dal. Biden ayaa saxafiyiinta u sheegay kadib kulan Isniintii ka dhacay magaalada Brussels in wadahadalkaasi uu ahaa mid wax ku ool ah oo miro dhal ah, waxna uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in horumar dhab ah laga gaari doono wadahadallada uu la leeyahay Turkiga. Erdogan ayaa isna dhinaciisa wadahadalladan ku tilmaamayay ahaayeen kuwo si daacad ah laisku weydaarsaday. Waxaan u malaynayaa, buu yiri, inaysan jirin arrimo u dhexeeya xiriirka Mareykanka iyo Turkiga oo aan la xallin karinin, iyo in meelaha iskaashiga nagala dhexeeya ay ka badan yihiin kana weyn yihiin dhibaatooyinka jira, ayuu Erdogan sheegay. Wadahadalkan ayaa imaanaya xilli labada dal oo ku jira xulafada NATO ay isku khilaafsan yihiin arrimo dhowra oo ay ka midka yihiin Siriya, Liibiya, iyo soo iibsashadii Turkiga ee hubka waddanka Ruushka uu ka soo iibsaday. Jumhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa xadidaysa dadka isku imaanaya si looga feejignaado faafitaanka cudurka COVID-19, waxaana ay ku koobtay isku imaanshiyaha goobaha lagu caweeyo ilaa iyo 20 qof, sida uu sheegay madaxweyne Felix Tshisekedi talaadadii. Kongo waxay si rasmi ah u diiwaangelisay kiisas yar, laakiin heerka tallaalka oo hooseeya darteed ayaa waddanka waxa uu ka dhigayaa mid u nugul noocyo badan oo cudurkaasi faafaa. Dhowr isbuuc waxaan aragnay kororka joogtada ee tirada dadka uu soo ridanayo cudurka, ayuu Tshisekedi ku yiri khudbad laga sii daayay telefishinka dalkiisa. Waxaan intaasi ku daray inay u baahan yihiin inay wax kastoo karaankooda ay sameeyaan si ay uga feejignaadaan, islamar ahaantaasina loo xadido faafitaanka cudurkaasi. Toddobaadkii hore, Tshisekedi ayaa u sheegay wariyaasha in cisbitaalada ku yaala caasimada Kinshasa ay la circiirayaan dad qaba cudurka COVID-19. Switzerland ayaa qabanqaabinaysa islamar ahaantaasina dadaal weyn ugu jirta kulan dhexmari doona Putin iyo sidoo kale Joe Biden, waxaana ay sheegtay in amniga ay xoojin doonaan xilli la filayo madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka in halkaasi ay ku kulmaan oo ay ka wadaanaysanaan arrimo dhowra. Ilaa iyo 4,000 oo boliis ah, ciidamo iyo horwadeenno amni ayaa la howlgeliyey si ay u sugaan amniga shirka. Geneva waxaa si wanaagsan looga bartay martigelinta madaxda dowladaha booqashada ku tegaya magaaladaasi dalkaasi Switzerland, laakiin kulamada noocan oo kale waa dhif iyo naadir. Switzerlandna ma lumin doonto in uu dhaco kulanka Biden iyo Putin, kaas oo waa kulankii ugu horreeyay ee dhexmara madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii Putin uu Donald Trump la kulmay 2018. Sidoo kale waa shirkii ugu horreeyay ee Geneva lagu qabto ee dhexmara madaxweynayaasha Washington iyo Moscow tan iyo markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan iyo hogaamiyihii Soviyeetka Mikhail Gorbachev ay ku kulmeen markii ugu horreysay Switzerland ta dhexdhexaadka ahayd 1985. Warkii ayaa intaas ku egdhegeystayaal, gabagabada idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. Waxaan markan jalaci doonnaa dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabanaynaa Allaha naxariistiisa janno ha siiye fanaanka Cabditaahil Warsamiye heestiisa Xoodaamo.
sida faras xullaalo alxaalu farago nugaal xayiska daaqo maruuxaba ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayiska daaqo dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiniyo oo aan xajiniyo weli mudan xasiibuur xariir tishaantiyo akamihi la sudaayo korelo xambaaro xuggugaale fuulo uxuufta boodada xawaarada alayaabo uxuufta boodada xawaarada alayaabo
orod ka xiiqayn qarba xarame. Wuxuufta boodada xawaarada la yaabo, wuxuufta boodada xawaarada la yaabo, un orod ka xiiqayn qarba xarame.
heesaasi xuudaamo iyo fanaanka cabditaale warsame waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddeennii fiidnimo dhegeystayaal tan iyo berito aroorta lixda iyo barka waxaana kaga tegayaa anigoo jamaal axmed cismaana nabadgelyo.
Hey.